jien fadir ġo borċin semmi fuq il-programm, tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, flimkien mal-professur Perotta, qed niddiskutu r-riċerka tiegħu pubblikata fil-sensjata kotba Fortress Call in the Final Act, 1945-1964 din fit-tielet volum. Insellim lek ġo.
Insellim lilek u s-semmija ġo.
Qed nitkellmu fuq l-iżviluppi politiċi l-aħħar tal-ħamsinijiet il-bidu tas-sittinijiet u qegħdin hemm qisna. Konna qed nitkellmu wkoll fuq il-ħidma li kien qed jagħmel il-Partit Laburista fl-aħħar programm biex jafferma l-pożizzjonijiet tiegħu, tkellimna wkoll ftit fuq il-Brigata. Issa hemm akkuża li ssir lil Mintoff. Li mhux biss kien qed jinbed kunt ta' persona li ta' madwaru u anki jiġi huwa hekk qisu il-lanċjat illum ngħidu branded bħala s-Salvatur ta' Malta. Ġifieri, imma anki hu kien jinkoraġġiha jinbuttaħ dal-kull tal-personalità, ġifieri ġiex aspetti. Kemm kien qed jikber dal-kull tal-personalità ta' Mintoff jekk inti tħoss li kien qed jikber u jekk iva jekk Mintoff kien x'attivament jifjuli aħda jtieħ il-ħatab biex jaqbad u jikber.
Kien qed jikber żgur, għax waħda mill-affarijiet li rridu nqisu hija wkoll li sa ċertu punt kien hemm il-ħtieġa li dal-kull jikber għaliex.
Maħtieġa għal-Partit Laburista jew għal-pajjiż?
Maħtieġa għal-Partit Laburista biex jikompli jieħu standing, għax niftakru f'dak li għedna qabel ġew. Li waħda dam l-affett li ġalu Mintoff wara li rriżenja u saru l-livellijiet ta' April. Tilef negotiating position ma' gvern Ingliż, fis-sens li l-Ingliżi ddeċidew li iżommu ħilbot kemm jista' jkun. Dan kien japproċjhom, però ma kienu juru ebda entuzjażmu biex jiddiskutu miegħu. Ovvjament, dan inti ma jistax tmexxi partit kbir li qed jaspira li jkun fil-gvern fiċ-ċirkostanzi li kien qegħdin fiha. U inti ma tkunx f'pożizzjoni li tinnegozja bis-serjetà ma' min għandu ċ-ċafetta biex jiftaħ il-bib kostituzzjonali u politiku fil-pajjiż. Allora kien hemm il-ħtieġa li
li Mintoff jidher li hu kbir.
Li jidher li hu kbir, li hu l-bniedem li jista' jsolvi l-problemi li kellu l-pajjiż, speċjalment il-problemi ekonomiċi u politiċi, speċjalment blajta tal-indipendenza. Forsi jekk nisimgħu dal-qari, toħroġ kemm aħjar il-tweġiba għal dik li saqsejt inti.
Both il-Helsien and the Voice of Malta were instrumental in the creation and development of this personality cult. They trumpeted incessantly the twin slogans, Mintoff is Malta, Malta is Mintoff, and Mintoff Malta's savior, as well as making the most of any favorable comment appearing in the foreign media. Lino Spiteri suggests that the fact that Mintoff was reviled by the anti-labor press in the harshest terms provoked a reaction, perhaps an excessive reaction. Nor does he think that at that time there was any deliberate spin from Mintoff's side to have himself built as somebody above average. Well, he was above average, because the average is made up by the men at the time, and Mintoff was bigger than anybody around him. Spiteri further explains that as part of the Labour press, they never had any directives to build Mintoff up, but there definitely was an adulation which was reflected in the Labour press. I didn't like it because I don't like adulation, but I myself, while not being a Mintoffian even in those days, would speak in Mintoff's terms, but not because there was a concerted effort to put him on a pedestal. He was the leader, and we believed in what he was doing.
Iġfri għaw li nospiteri għet jgħajt illi beda jikber dal-kult imma da ma kienx hemm kampanja organizzata biex jikber il-kult.
Imma sempliċiment rifless ta' dak li kienu jħossu huma bħala realtà.
Ok, issa di l-opinjoni li ta' li nospiteri. Inti sibta supportjata jew kontradetta?
Jiena, ma nistax, ma naċċettax li qed jgħid Lino li ma kellhom ebda direttivi fil-press biex jibnu lil Mintoff, għax m'għandix jgħid li jipprova li Linus Peter mhux qed jgħid il-verità u biex ngħid kollox ukoll.
Imma ltaqgħidx ma xaħti għorok għalhekk iva, dak
dak. U biex ngħid il-verità wkoll.
M'għandix dubju li
l-affajt li qal Linu fl-intervisti always bore out minn evidence oħra
l-ġbar.
Foldiri m'għandix diffikultà biex naċċenta l-kelma ta' Linu. Però naħseb jiena li di differenza fina li qed jagħmel Linu hawnhekk. Li Iva konna qed nibnuh għax qed jammetti li kont jibnuh, konna qed nibnuh għax konna nemmnu li kien l-aħjar bniedem, l-aħjar politiku possibbli fiċ-ċirkostanzi ta' Malta u li Malta kellha bżonna. Dik hija, dik hija eżattament naħseb jiena s-sitwazzjoni. Issa
imma min kont saqsejt ukoll min tuf kien jieħu gost.
Jiena ma naħsibx ma kienx jieħu gost, mhix qed ngħid li kien jgħidulhom jisis għamlu hekk u ċert li ma kienx jgħidulhom hekk, imma jiena ma nafx, ma naħsibx li mexxej ta' partit fiċ-ċirkostanzi speċjalment li kienu qed jeżistu dak iż-żmien. Ma kienx ieħu pjaċir li jara din jaf li dak li qed jidher fil-medja dwaru qed jiġi segwit mill-Ingliżi. U allura l-messaġġ li qed jieħdu l-Ingliżi hija tarmuħ xulmintof għax dan għadu importantissimu għal sezzjoni kbira tal-poplu Malti, dik għalhekk qed importanti ħafna. U mhux hekk biss, anke l-messaġġ li kienet tipprova twassal il-press ta' Laburista hija li mingħajr Mintoff ma kienx se jkun hemm soluzzjoni politika fil-pajjiż. U dik hemmhekk tara kemm kien hemm il-ħtieġa biex Mintoff jieħu dik il-negotiating position li tkellimna fuqha iktar tmieni.
Ma hemm punt ukoll qal li nospiteri li interessanti li qal. Il-fatt li Mintoff kien qed jiġi attakkat il-kelma għal ma niftakarx ma fisser b'mod goff.
Iva.
Minn naħa Versarja.
Sewa, per eżempju, Garnaldu kien jiddiskrivi regolarment bħala public enemy number one. Ewa? Dika għenet, sekolo kreazzjoni.
Fuq naħa Salvatur, fuq naħa public enemy number one.
Sekolo kreazzjoni, jena naħseb li dik hija ħaġa naturali ħafna. Ta' min isemmi wkoll li Lino jispiega wkoll li waħda mill-affett li kien jagħmel Mintoff kien jikre fil-gazzetti vera, kien jitkellem f'konferenzi, kien jidher f'meetings.
Tal-gazzetti u kien jiktibhom jew kien
ikun jiktib ghostwriter. Le ġieli le jew kien kienna tajba Mintoff. Li mbagħad spiċċa l-meeting u jisparixxi. He's no longer available. Qed tifhem? U dika Lino Spiteri jispjega bħala jekk niftakar il-klim tiegħu eżatt kienet an aura of mystique. Taf inti mhux daqshekk accessible.
Mhux accessible.
Qed tifhem mhux daqshekk
faċli.
All right mal-grupp tiegħu all right. Allora dik wkoll kien tagħtih special status fajnej ħafna mis-segwaċi Laburisti. Skużawni. U anke il-metodu kif kien iwassal il-messaġġ tiegħu. U kien jitkellem ħafna bil-metafori. Tajjeb kien jaqbad metafora, jitkellem, jirrepetija, jelabora. U meta jkun spiċċa, il-messaġġ ikun ġi msammar f'moħħ min qed jisimgħu u msammar b'mod li diffiċli tinsaħ.
Għax hu kellu l-ħabta ġom. Illi l-affarijiet komplikati. Jagħmilhom qishom sempliċi naturalment kien
mhux dejjem kien ikun sempliċi skemm kien
jagħmel. U mhux dejjem kien ikun korretti sempliċità.
Eżattament.
Darba jiftakru jgħid, għax tafu x'inhu negozjant. Wieħed jixtri bl-irħis u jbeħ bl-għoli.
Iva. Le, ma hu l-kunċett li kien jaqbad miegħu hija x'inhu x'issa jiġi assimilat malajr mill-moħħ li ta' dawk li tismawni. U mhux biss jiġi assimilat imma jeħel. Diki, u rrit ċerti messaġġi li rrit jibgħat, rridhom li jkunu messaġġi li jibqgħu. Mhux tal-mument li jinteressaw l-għada u l-pitada, anzi kien jaqbel li min qed jisimgħu għax ikun konvint minn dak li sema u jiftakar dak li sema b'termini li hu jista' jifhimhom faċilment, jirrepetihom u jsir parti mill-magna ta' propaganda, jiġifieri ta' twassil tal-messaġġ. Li kienet jipprova, jgħet jipprova jwassalu.
U dik ħila li mhux dejjem isseħħem il-politiċi.
Eżattament. U ħaġa oħra kien jagħmel Mintoff, Mintoff kien ukoll ħafna drabi jindirizza ruħu għal mhux biss biex jikkonvinċi min mhux Laburist biex ngħidlek. Imma kien ju ħafna jagħmel ħafna wkoll xogħol biex iżhom biex ngħidlek dak li għandu, is-support li għandu. Pereżempju, sezzjoni qawwija ta' segwaċi tiegħu kienet il-ħaddiema tad-dokjat. U allura insibu f'dan żmien kontinwament idaħħal il-kustjoni tad-dokjat fit-taħdidi tiegħu. Kemm kienet pożizzjoni prekarja tal-ħaddiema tad-dokjat, l-importanza tagħhom, tajjeb, u mbagħad ma dik kien ipoġġi il-naħa l-oħra tal-medalja li kienet importanti għalih politikament ukoll li id-dokjat u l-ħaddiema tagħha kellu biss tarka waħda. U dik it-targa kienet il-Malta Labour Party. Mingħajru mela id-dokjat m'għandux futur, la m'għandux futur id-dokjat m'għandux futur eħaddiema.
Tat-tarsna wkoll.
Tat-tarsna. U kien jużah ukoll l-inċertezza tal-ħaddiema tad-dokjat kien jużah ukoll biex jattakka l-amministrazzjoni koloniali kien jattakka fuq ħafna affarijiet ta' imma di waħda minnhom li kien jattakka fuqha u biex ngħidlek jandarlajnja jenfasizza b'mod qawwi l-inkompetenza tal-amministrazzjoni koloniali. U dina minn tof naħseb li ħass l-ħtiġa li għamilha inħabba l-fatt ukoll għax irdu ngħidu l-affarijiet kif huma li l-amministrazzjoni koloniali kienet ukoll b'interess qawwi li fil-propaganda tagħha tipprova tpinġi il-snin li minn tof kien Prim Ministru bħala kważi diżastru. Allora hu kien qed jirreaġixxi ukoll bl-istess mod. Però meta kienet qed jikkritika l-amministrazzjoni koloniali, hawnhekk ukoll kienet jagħmel preċiżament dak li kienet jagħmel ukoll il-Partit Nazzjonalista fl-iż-żewġ partiti kbar kienu
leħen wieħed fl-attakk. Kienu leħen
wieħed fl-attakk tagħhom fuq l-amministrazzjoni koloniali. Barra minn hekk, minn tof ukoll bena madwaru ħabba l-mod ta' kif kien jaġixxi image pubbliku ta' dinamizmu. Il-bniedem li qatt mu qiegħed ma jitċaqlaqx, dejjem on the go, dejjem joħroġ b'xi ħaġa ġdida. Li kienet ukoll għal ħafna nies plus kbir fl-istima tagħhom leħ, għax allura kien għalihom il-bniedem li dejjem se jsib soluzzjoni għax dejjem moħħu għaddej. Dejjem jara jifli jeżamina is-sitwazzjoni kif jista' jaqbel li reaġixxi. Per eżempju, il-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju fl-1959, per eżempju, intużaw, għax hu kien jaqgħod l-affarijiet flimkien, intużaw biex jipprotesta n-nuqqas ta' libertajiet kostituzzjonali fil-pajjiż minħabba dak li jagħmlu l-Ingliżi. Issa hawnhekk qed jagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Meta qed idawwar iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju kontra l-amministrazzjoni koloniali u qed idawwar ukoll iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju mhux sempliċiment il-festa tal-ħaddiema, ċelebrazzjoni tal-festa tal-ħaddiema, imma festa nazzjonali. Għax il-subtext tal-messaġġ huwa jekk inti vera Malti, inti ma taċċertax il-kostituzzjoni li għandha, taċċertax is-sitwazzjoni, allora inti tipprotesta kontra l-Ingliżi. Vuol diri, kellek ħafna minn daw l-elementi. U bad kien jagħmellek, pereżempju, bħal m'għamel f'dejn l-okkażjoni, għandu dal massa ta' nies quddiemu, f'dan l-okkażjoni jaqra it-test ta' telegramma, tajjeb li qal se jibgħata lil Prim Ministru Macmillan, lil President tal-Amerika Eisenhower, lil President de Gaulle ta' Franza u lil Khrushchev fil-First Secretary Khrushchev fil-Unjoni Sovjetika. U dana se jibgħatilhom biex dawna jifmu is-sitwazzjoni Maltija u jgħinu lil Malta biex teħles mill-madmat dittatorjali Ingliż. Għal semgħu telegramma.
Okay.
In his message, Mintoff called for the immediate abolition of the dictatorial colonial regime imposed on the Maltese people by the British government. The Maltese nation, continued the message, wanted to live in neutrality and friendship with all nations. The Big Four were asked to guarantee Maltese security, and in return, Malta would solemnly undertake not to make any military alliance with any power or force. The four heads of government were asked to give a tangible proof of their desire for peace by raising the Malta problem at the forthcoming conference of foreign ministers at Geneva, with a view to ending British occupation and of holding under international supervision free elections in Malta as early as possible.
Fid-dawl, jew sorry, fajnejn dawk li kunu qed jisimgħu. Li jisimgħu li daħi jikteb il-President tal-Amerika il-kap tal-Unjoni Sovjetika. Hekk taħseb li kun kien hemm ċertu feeling speċi kemm importanti daw li qed jikkorrispondu ma' dawn.
Ejja, ejja niftakru ħaġa li forsi l-lum ma natixkas tagħha. Illum jekk inti jekk għandek il-President Putin, da mill-inqas, jekk inti mhux wieħed li ssegwi regolari, imma se taraħ darba f'ġimgħa fuq l-ħabarijiet. Tajjeb? Ħatlek russu apposta. Dak iż-żmien min se taraħ qatt jekk mhux irritat fil-gazzetta u xi kultant jekk inti tmur iċ-ċinema fil-movie Tom
Hughes.
Anki il-distanza mentali barra fizika ta' da' n-nis u l-importanza tagħha.
U li jisum intom għandu għacċess għalihom dawn.
Eżattament. Foldri dika importantissima. Barra minn hekk.
Naħseb li l-kurċi kien waqaf il-breakfast biex jara telegram.
Issa barra minn hekk għandek ħaġa oħra wkoll, innota il-wording. Jitkellem fuq British occupation ta' Malta.
U diktatorja.
U diktatorja. Għodri, u diġa kien sejjaħ il-movement li tal-Partit Laburista għal-Indipendenza bħala movement għal-Helsin ta' Malta. Helsin minn xiex mid-dittatorjat, Helsin mill-okkupazzjoni. Daw morru fl-imkien. Imur l-ura wkoll ġew din ma dak li prova jagħmel fit-28 ta' April 1958. Meta prova bl-irvellijiet li kienet jispera li dawna jifqu meta jitfaċċaw il-soldat Ingliżi fit-toroq, li bl-ritratti li jidru across the media, l-istampa toħroġ hija ta' Malta miżmuma under control mill-militar Ingliż. Wadi dawk kienu tattiċi politiċi.
Kienet l-image li rritu li toħroġ.
Iwa, għax dik kienet poġġu koll il-Malta. Fuq l-istess livell fajnejn id-dinja, ta' dawk il-kolonji li kienet jiġġieldu għall-indipendenza. Allora jkun part and parcel minn dak.
It-tattika kienet maħduma u
maħduma tajba. U għandek ħaġa oħra wkoll, ara x'qed jgħidu f'dit telegramma. Qed jgħid li Malta would solemnly undertake not to make any military alliance with any power or force. Hawnhekk naraw ukoll l-embryo tal-politika li kienet bdiet issa bil-mod il-mod tiżviluppa f'moħmentu tan-neutralità. Diri hemmhekk dik qiegħda hemmhekk ukoll. Issa dan din telegram li bagħat lill-mexxija tal-ikbar erba' pajjiżi tajjeb kien diġà kien diġà preċeduta minn xi xahar qabel minn telegram oħra li kien bagħat lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO lil Henry Spack. Tajjeb il-Belġan Henry Spack. F'okkażjoni tal-10 anniversarju tan-NATO. Dana iddikjar hemmhekk ċaru tont li l-MLP rrid Malta neutrali. Għadri qed joħroġ bil-policy mod ċara. U mhux hekk biss dejna meta għamilha dik-dikjarazzjoni hawnhekk kienet jieħu sogru politiku.
Flimsens.
Ħanajli flimsens. L-ewwel ħaġa id-dikjarazzjoni ġiet attakkata immedjatament anke mill-Partit Nazzjonista. Ma tantx kien affarijiet li f'dar periodu kienet il-Partit Nazzjonista kienet jattakka lill-Partit Laburista fuqhom, però dik kienet waħda minnhom. Għax dikha mill-ewwel nislet il-biża li Malta tinqata mis-sigurtà li jista' joffri l-punent fil-ġlieda, fil-gwerra birda li kienet taħkem. Taħkem id-dinja u l-Ewropa
mediterran
b'mod partikolari. Fodri, dika mill-ewwel ġa kkawża dik il-kriticiżm. Issa ir-risposta tal-Labour Party kienet interessanti wkoll. Għalfejn qed tagħmlu daġib kollu. Aħna maħniex favur punent, Baqas għana favur il-Vant, għana favur il-Malta, il-Maltin. Għaldiri, dan u għal-ħjar interess tal-Malta u l-Maltin, ija li għana kullu.
Kien ikun hemm xi reazzjoni mir-Russja u mill-Amerika, per eżempju.
Kif?
Kien ikun hemm xi reazzjoni mir-Russja mill-Amerika.
Offiċjalment
li. L-Unjoni Sovjetika.
Offiċjalment li. Għan, għabba ma rispondi iktar dik fit-tul, għan nsemmek ħagħuħra li kien jgħid minn tok. Kja, jekk in-NATO ikun istrumentali biex jgħinuna biex aħna nieħdu indipendenza, aħna żgur ma kunux kontra n-NATO. Issa, dina r-reazzjoni. Reazzjoni uffiċjali ma setax ikun hemm. Mill-Amerikani u Franċiżi alleati ta' Ingliżi fin-NATO.
Żgur mhux xi ħaġa li
jgħib għax mhumiex se. Mumiċ se jpoġruħu f-pozizjoni li jarfu korrespondenz uffiċjali jek, jo jgħatu intendere li jgħat jarfu li Malta kella xi status sovran. Barra minnek u laqqas biskin ma kellux pozizjoni uffiċjali fil-gvern, lakin Prim-Ministru laqqas kien mexxejtu l-oppożizzjoni. Tajjeb, għalihom biex ngħid hekk kien vuċi għajjat fid-deżert politiku li kien jeżisti f'Malta. Però minn tof kien importanti li jibqa' jsemma jaħnu dat tip ta' vuċi għaliex kien importanti. Għax iktar ma jsemma leħnu, iktar kien jagħti u jagħmel ħoss, iktar kien jagħti kredibilità għal dak li kien jgħid li huwa lest jiggverna mill-pjazzetz. Dik qed importanti ħafna.
Issa hawnhekk qed nitkellmu tattika principalment lokali u sekondarjament għal-medja.
Sewa. Issa meta, per eżempju, Prim-Ministru Ingliż irċeva telegramma, dan talab il-parti tal-Colonial Office x'nagħmel biha. Parti tagħhom kien sempliċi, injora. M'għandux standing, tajjeb, da x'qed jipprova jagħmel, qed jipprova jiffoka għalul il-Colonial Office l-Offiċċju tal-Prim-Ministru fl-Ingilterra, mentre qed jipprova jiffoka l-attenzjoni kollha fuq Malta u fuq il-Partit Laburista partikolari. Allora la ħaġa ta' għamel hija li ma tagħix kastija. Dana m'għandniex impoġġuh jew ngħinuh qiegħed lilu nnifsu f'pożizzjoni fejda jista' jitlob tweġibiet mingħand mexxejja politiċi u dak tweġibiet
joħolqu
mhux biss x'ismu. Dwar n-NATO min tof kien ibeż dwar n-NATO.
Ibes fis-sens li kien negattiv.
Iva, ibes, għan kif kellem, dana kien jajt u għadam it-teżit tiegħu kien, li ma kienx inkorretta, li dawna daħlu f'Malta mingħajr permess tal-Gvern Malti, għax fil-fatt vera, meta stabbilixxew il-bażi tagħhom f'Malta, il-preżenza tagħhom, xkun żjed preċiż, tagħhom f'Malta. Dan arranġaw kollox l-Ingliżi taħt il-poteri tagħhom kostituzzjonali għad-difiża u mbagħad sempliċement infurmaw. L-Gvern Malti, dak iż-żmien Borċoliveri kien Prim-Ministru kien qajjem kjas.
Anki Borċoliveri kien
Prim-Ministru. Zgur, ovvjament. Dak jaqblu, dak kif tużaw l-Malta u aħna tinformawna. Aħna rridu nkunu
parti mid-deċiżjoni.
Parti mid-deċiżjoni, dik qiegħed il-pożizzjoni tagħhom, dawna fuq hekk kienu jaqblu perfettament m'hemm x'ismu. U mhux hekk biss li mhux talli Malta NATO stabbilixxi Ewropa f'Malta, imma il-benefiċċji materjali li setgħu jieħdu jieħu taxpayer Malti mill-preżenza tagħhom minħabba jaħassu tax-xjenz u ta' ma kienx joħodhom għax dawna kienu jaqgħu taħt l-istess kundizzjonijiet li fihom li fuqhom kienu jaġixxu jew taħtom kienu jaġixxu il-forzi Ingliżi.
Ġifieri ma jħassux tax-xi, eċetera, eċetera.
Eżattament.
Naturalment l-unika imma ma kellhomx preżenza kbira. Nħabba l-preżenza jinaf, nħabba forsi xiri kirijiet u hekk, ma kellux preżenza kbira n-NATO.
Le, ma kellux preżenza kbira, ma imma mbagħad inti tisħaġ oħra.
Il-punt ideoloġiku kien iktar.
Ma inti tisħaġ oħra. Ma kellux preżenza ikbar, għax il-preżenza ta' NATO fir-realtà kienet preżenza Ingliża
membri tan-NATO.
Waħda. Issa, x'kien jiġri jekk eżaw kienu dawna kienu punti li kienu jiġu dibattuti b'saħħa kbira, sħana kbira. X'kien jiġek l-Ingliżi? Ittu l-indipendenza jtuq l-barra. Lennox Boyd kien jargumenta publikament u anke darba minnhom f'okkażjoni l-Buttigieġ, il-deputy leader tal-Labour Party, l-Anton Buttigieġ, għallu kien tilqu għanet il-qu nejtu mako. Il-Labour Party kien jinsisti da mhux żgur ma jkunx. U kien jgħid li jekk jitilqu l-Ingliżi, il-NATO jkunu jistostitwixxu l-Ingliżi Il-preżenza oħra tan NATO għax ma jistax jaffoġġja toqgħod Malta. L-argument kien dawn jgħidu jaslu f'ftehim magħna u ftehim li jkun
ta' vantaġġ
ekonomiku għal Malta. Naħseb imma li qed jafa ġew.
Ekku, fil-fatt, ġew aħna llum bdejna mill-aspett tal-kult tal-personalità bil-kumment ukoll ta' Lina Spiteri dwar dan il-kumment tiegħu. Mbagħad pajna mixin fuq kif il-Partit Laburista kien qed jibni il-kampanja tiegħu anki biex isaħħaħ l-eruq tiegħu mal-popolazzjoni bi-strateġiji bħal dik li semmejt inti ta' Telegram li fuq il-livell ta' realpolitik ma kienx ikollhom ħafna effett, imma forsi ma' dawk li jkunu qed jisimgħuh kienu jagħtu sinjali ieħor ta' kemm qed jiġieled għal din il-ħaġa.
Għax aħna qegħdu nifhmux, illum forsi diffiċli dan biex nifhmuha, imma ipprovara l-pożizzjoni li kienu fihom il-mexxejja tal-partiti Maltin. Dawna ma kellhom xejn reali biex jiġġieldu kontra l-qawwa Ingliża. Alla li jiedu jiddependu ħafna fuq l-opinjoni pubblika li jiġu li jiġu msaħħa minna tajjeb u għalhekk jingħataw ikollhom vuċi biex jingħataw l-arfin li jixtieq li
il-ġimgħa dieħla x'ħan
fuq dan il-punt għax għandna tfaddilna.
Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek kien nirringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom għad nagħmel l-appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.